Radio Tarabela, aventura de leer en Toén.
Unha rosa de lume nace no meu xardín. Tal chama a cesa do sol. Fume de primavera que rube ao corazón. Capa de cacharela, vermella e amarela, vertida no solpor. Para incendiarme as pupilas e facerme soñador.
Poema Rosa de Lume, Gaiola Aberta, Escolma de Poesía Infantil, Xoán Neira, ano 2018. O CIP Sacoearce presentou os podcasts de Frame.